Jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Gyvenime turime suvalgyti šiek tiek purvo. Štai taip naujausioje savo knygoje, neperkeltinė, o tikrąja to žodžio prasme, tvirtina viena žymiausių Amerikos gydytojų gastroenterologių Robin Chatkin. Knygoje autorė pasakoja apie mikrobų naudą ir tikina, kad gyvendami superšvaros amžiuje mes kur kas dažniau nei mūsų tėvai ar seneliai sergame astma, alergijomis, autoimuninėmis ligomis, diabetu, vėžiu, širdies ligomis, mus vargina nerimas, nutukimas, dirgliosios žarnos sindromas. Vis daugiau mokslinių tyrimų patvirtina, kad visų šių sveikatos problemų priežastis yra ne kas kita, o nykstanti mikrobų įvairovė – tiek organizmo viduje, tiek išorėje. Ironiška, tačiau stengdamiesi civilizuoti, kabutėse, mūsų kūnus ir aplinką, siekdami tapti sveikesniais, mes tapome kur kas labiau ligoti. Urbanizacija ir šiuolaikinė medicina nebejotinai pagerino mūsų gyvenimą. Tačiau kai kurie dalykai – perteklinis antibiotikų vartojimas, geriamo vandens chlorinimas, apdorotas maistas, kuriame yra daugybė chemikalų ir hormonų, mikrobus žudantys pesticidai – visa tai naikina mūsų mikrobiomą. Tai yra trilijonus mikroorganizmų, kurie gyvena mūsų virškinimo trakte ir yra gyvybiškai būtini geros sveikatos užtikrinimui, rašoma knygoje. Dar visai neseniai dominavo požiūris, beje, jis ir dabar ne visai išnyko, kad mikrobai yra blogis ir mes turime jų atsikratyti, o antibiotikai yra gėris ir mes turime juos vartoti, sako gydytoja. Ir mes iš tikrųjų juos vartojame. Kiekvienas Amerikos vaikas iki įstodamas į koledžą gauna daugiau nei 12 dozių antibiotikų. Pirmiausia, gydant nesunkias ligas, kurių apskritai nereikia gydyti. Šiandien gydytoja įsitikinusi, liga yra dažnai sumažėjusios, o ne padidėjusios mikrobiologinės apkrovos pasiekmė. Atkurti žarnyno mikroflorą gali būti sudėtinga, tačiau gera žinia yra ta, kad dauguma žmonių po to jaučiasi geriau. Mūsų mikrobai nuolat keičiasi ir vystosi, ir net tada, kai vaistai, infekcija, mityba juos labai pažeidė, vien dėmesys tam, ką įdedame į savo kūną, gali duoti didžiulės naudos, tikina gydytoja. Naujausioje savo knygoje ji patarė, kokį maistą valgyti, kad jis atkurtų ir maitintų mikrobiomą, kaip rūpinti savo kūnu ir švara, nenaikinant mikroorganizmų, kokius klausimus užduoti, kai gydytojas rekomenduoja antibiotikus. Knygoje Naujas būdas stiprinti sveikatą, be kita ko pasakojama, kaip pasigaminti sveikus pusryčius, pietus ir vakarienę, taip pat natūralios sudėties kosmetikos ir namų priežiūros priemonių. Na, o šios knygos autorė Robin Chatkin yra viena labiausiai pripažintų gastroenterologių Amerikoje. 2004 metais ji įkūrė nuosavą kliniką, kurioje taikomos mitybos ir gyvensenos intervencijos. Knygą iš anglų kalbos vertė Michailas Aizenas, išleido leidykla Sofoklis. Šį kartą duoklę atiduosiu psichologinių trilerių mėgėjams, nes mano rankose naujausias šio žanro meistrės B.A. Paris romanas Gražink mane. Beje, jau pirmoji debiutinė šios autorės knyga Anapus uždarų durų, vos pasirodžiusi, sulaukė milžiniško populiarumo, daugybės liaupsių ir titulų. Tapo labiausiai perkama elektroninė knyga Didžiojoje Britanijoje, pagal ją pastatytas kino filmas. Antrasis romanas, Palūžusi, taip pat buvo apdovanotas skaitytojų bei kritikų simpatijomis. Na, o trečiajame, naujausiame savo romane, B.A. Paris taip pat kuria įtampos ir hičkokiško siaubo kupino pasakojimą. Šį kartą apie netikėtai dingusią moterį ir keistus ženklus, kurie neramino jos buvusį vaikiną ir seserį. Kartą naktį, grįždami iš atostogų Prancūzijoje, įsimylėję jaunuoliai Finas ir Leila trumpam stapteli poilsio aikštelėje. Tačiau po kelių minučių grįžęs prie automobilio, kuriame liko Leila, Finas mylimosios neberanda. Tokią istoriją jaunuolis papasakoja policijai. Tai tiesa, bet deja, ne visa. Toliau romano pasakojimas peršoka 12 metų į priekį, kur Finas sukūręs naują gyvenimą su Leilos seserimi, Elena. Bendras gedulas ir skausmas, netekus sesers ir mylimosios, juodu suartino ir jie liko kartu. Tačiau yra kažkas, ko Finas apie Eleną vis dar nesupranta. Jo širdis nori tikėti, kad jis skirta jam, tačiau šeštasis jausmas kužda nepasitikėti Eleną. Be to Finas sulaukia keisto telefono skambučio. Kažkas sakosi matęs Leilą. O vieną dieną prie namų Elena randa medinę matriošką. Kadaise vaikystėje jos su Leila turėjo jų po visą komplektą. Pasipila slaptos žinutės, užuominos, įspėjimai, kas iš tiesų vyksta, ar tikrai Leila grįžo. Jeigu taip, tai ko ji nori? Ir ką gali papasakoti apie tą naktį, kai netikėtai pradingo? Romanas, kaip ir ankstesni B.A. Paris kūriniai, sukels daugybę klausimų ir išlaikys stingdančią nežinomybę iki pat paskutinio puslapio, nes autorė tiesiog tobulai geba žaisti skaitytojų jausmais ir kelti sumaištį. Ne veltui ši prancūzų ir airių kilmės rašytoja tituluojama psichologinės įtampos ir trilerių meistrė. Beje, ji yra ir 5 dukrų mama, o prieš imdamasi plunksnos dirbo bankininkė, mokytoja, su vyru įkūrė kalbų mokyklą. Naujausia B.A. Paris knyga Gražink mane išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Iš anglų kalbos vertė Laima Pacevičienė. Na, mano rankose šį kartą laiko patikrinta klasika. Ir tai yra vieno žymiausių 20-ojo amžiaus britų prozininko, dramaturgo ir žurnalisto Grehemo Grino knyga Tikusis amerikietis. Ši dar 1955 metais originalo kalba pasirodžiusi knyga vien lietuviškai buvo perleista net 5 kartus. Pirmą kartą 1959. Pagal šią knygą sukurtas ir populiarus kino filmas. Paties Grino biografija spalvinga ir įvairialypė. Ankstyvoje jaunystėje kurtus eilėraščius bei apsakymus netrukus pakeitė straipsniai apie kiną ir literatūrą. Nuo 41-ųjų iki 44-ųjų Grinas dirbo britų žvalgybai Siera Leonėje ir Portugalijoje. Vėliau buvo karo korespondentu Indokinijoje. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus rašytojas praleido Šveicarijoje, kur susipažino ir susibučiliavo su Čarliu Čaplinu. Pirmasis jo romanas Dienos šviesą išvydo 1929-aisiais. Iš viso autorius yra parašęs daugiau nei 20 knygų, iš kurių, kaip bene literatūriškai stipriausia, išskiriama Galia ir šlovė, kurioje pasakojama apie nuosmukį patyrusį kunigą gyvenantį Meksikoje. Beje, dėl tokio siužeto Grinas sulaukė aršaus katalikų bažnyčios puolimo. Netgi teigiama, jog būtent dėl gausios savo kūrybos kritikos šis rašytojas taip ir negavo Nobelio literatūros premijos, nors ne kartą buvo jai nominuotas. Kad ir kaip ten būtų, Grehemo Grino knygos, net ir prabėgus daugiau nei pusiai amžiaus, išlieka populiarios ir mėgiamos. Pagal jas iki šiol sėkmingai rašomi kino scenarijai. Iki šių dienų priskaičiuojami net 66 filmai sukurti remiantis Grino knygomis. Tačiau grįžkime prie šio kinematografiškojo rašytojo, taip pat labai garsaus romano Tikusis amerikietis, kurio veiksmas nukelia į karo apimtą pietų Vietnamą. Svarbu paminėti, kad Tikusis amerikietis ne tik pasakoja Jungtinių Amerikos valstijų įsitraukimo į Vietnamo karą priešistorę, bet ir pateikia savą įvykių versiją, kurioje Amerika viena iš karo skatintojų, o ne kovotoja už laisvę. Galbūt būtent todėl ši knyga dar 59-aisiais mielai buvo išleista ir Sovietų Sąjungoje, o jos anotacijoje su pasimėgavimu buvo skelbiama, kad autorius labai ryškiai parodo, ko verta amerikinė pagalba kabutėse, imperialistų kalbos apie demokratiją ir laisvę, ko verta civilizuotų kabutėse vakariečių nuomonė. Tačiau Grino meistriškai supintame siužete politiniai įvykiai, nors ir reikšmingi, jie yra lyg fonas neįprasta meilės trikampiui tarp senstelėjusio anglų reporterio Fowlerio, jaunos vietnamietės Fong bei amerikiečių pareigūno Pailo. Pasitelkdamas moralinius, filosofinius ir politinius klausimus, autorius žvelgia giliau ir bando paaiškinti žmonių poelgius, nagrinėja asmeninių pasirinkimų būtinybę bei jų užkraunamą naštą. Vieno žymiausių 20-ojo amžiaus britų rašytojų politinio detektyvo meistro Grehemo Grino knygą Tikusis amerikietis išleido leidykla Sofoklis. Iš anglų kalbos kūrinį vertė Silvija Lomsargytė Pukienė. Na, o šį kartą mano rankose knyga apie sielvartą ir grožį, apie nepaprastus ir skaudžius žmonių likimus, nusidriekusius per kelis žemynus ir persipinusius net per 7 kartas. Būtent toks yra Ganos bei Amerikos rašytojos Ijos Giesi romanas Auksinė šaknis. 18-ojo amžiaus Ganoje gimsta netikros seseris. Jos turi vieną tėtį, tačiau skirtingas mamas. Viena iš seserų, Efija ištekinama už pasiturinčio anglo ir patogiai gyvena ištaigingoje Keip Kosto pilyje. Ji nenumano nei apie netikros sesers Esės egzistavimą, nei apie tai, kad ši įkalinama tos pačios pilies požemiuose, kad vėliau su tūkstančiais kitų pagrobtų juodaodžių būtų parduota klestinčiai aukso pakrantės vergų rinkai ir išplukdyta į Ameriką. Knygoje viena siužeto linija seka Esės ir jos vaikų bei anūkų, kurie taip pat auga vergijoje, gyvenimą Amerikoje. Kita pasakoja apie Efijos palikuonis bei šimtmečius trunkančius genčių karus Ganoje. Radikaliai skirtingos dviejų seserų likimų gijos ne tik išraizgo skirtingų žemynus, bet ir tarsi aidas atsikartoja per visas judviejų šeimų kartas nuo 18 amžiaus iki pačių dienų. Todėl natūraliai kyla klausimai, kiek realiai mes patys galime pakreipti savo gyvenimą norimą linkme, o kiek esame priklausomi nuo susiklošiusių aplinkybių ir įkalinti protėvių istorijos, kiek jų skriaudų, baimių ir nesaugumo užkoduota mūsų genuose ir ar įmanoma nuo viso to pagyti. Knygoje tiršta ne tik kelių šimtų metų įvykių ir reiškinių, nuo Ganos genčių tarpusavio kovų, vergovės istorijos, Amerikos pilietinių karų, medvilnės plantacijų, anglies kasyklų, iki skurdo, narkotikų ir džiazo klubų, bet yra prašoma nesuskaičiuojama galybė veikėjų. Kiekvienam jų knygoje skirta po nedidelį atskirą skyrių, tačiau vardų tiek daug, kad kuo toliau, tuo dažniau tenka grįžti į knygos pradžią, kur surašytas giminės genealoginis medis. Tiesa, knygos pabaigoje jau ir jis mažai ką tegelbsti. Auksinė šaknis – pirmoji, debiutinė Ijos G.S.I. knyga, kurią autorė parašė būdama vos 26-erių. Ir toks jaunas rašytojos amžius išties stebina, nes romanas yra kaip neišsenkantis istorinių žinių šaltinis, persunktas ne tik autentiškų Ganos genčių tradicijų, buities, apeigų bei mitų, bet ir istorinių detalių apie vergijos ištakas dviejose žemynuose – Afrikoje ir Amerikoje. Tiesa, Gana yra autorės gimtinė, tačiau čia ji tik gimė, o užaugo ir mokėsi Amerikoje. Gimtąją šalį ji pirmą kartą aplankė tik 2009-aisiais ir būtent ši kelionė tapo akstinu parašyti romaną Auksinė šaknis, kuris jau spėjo pelnyti daugybę literatūrinių apdovanojimų. Knygą išleido leidykla Baltos Lankos, iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė. Stulbinančių šiuolaikinės literatūros balsu tituluojama Izraelio rašytoja Zeruja Šalef Lietuvos knygynus įžengė prieš porą metų. Tuomet į lietuvių kalbą buvo išverstas jos bestselleris – išties pribloškiantis ir provokuojantis romanas Meilės gyvenimas. Tiesa, originalo kalba jis pasirodė gerokai anksčiau, dar 2000-aisiais, ir kaip mat pelnė kritikų ir skaitytojų simpatijas bei buvo apdovanotas įvairiausiomis literatūrinėmis premijomis. Pagal knygą pastatytas filmas. Įdomu tai, kad iki tol dvi pirmosios rašytojos knygos, poezijos rinkinys ir romanas, buvo patyrusios nesėkmę, o romanas sulaukęs vien neigiamų atsiliepimų. Ir štai mano rankose dar viena lietuviškai išleista Zerujos Šalef knyga Skausmas, tai yra penktasis ir kol kas naujausias 2015-aisiais dienos šviesą išvydęs rašytojos kūrinys. Šioje, kaip ir ankstesnėse savo knygose autorės, tačia galva neria į pačias giliausias ir slapčiausias žmogaus sielos gelmes, kur skrupulingai ir be galo atvirai nagrinėja šeimos, meilės, atsakomybės, lemtingų pasirinkimų ir praeities šešėlių temas. Išskirtinė ši knyga tuo, kad rašytoja čia įpina ir savo pačios skaudžią patirtį. Prieš 15 metų Jeruzalėje savižudžiui susprogdinus autobusą, 11 žmonių žuvo, o Šalef buvo sunkiai sužeista. Tai nutiko vieną rytą, kai nuvedusi vaikus į mokyklą, moteris grįžinėjo namo. Išsigydyti žaizdas užtruko pusmetį, tačiau psichologinės traumos padariniai, baimė matyti kraupus vaizdai, patirtis, kai esi per plauką nuo mirties, persekiojo ne vienerius metus. Teroristinį išpolį ir knygą skiria ištisas dešimtmetis. Ir nors ji buvo pasižadėjusi šią temą nerašyti, sėdus prie naujos knygos, šios skaudžios patirtys ir lemtingi to ryto įvykiai spontaniškai ėmė lietis ant popieriaus lapo. Knygos pasakojimas prasideda nuo scenos, kuri vyksta prabėgus 10 metų nuo išpolio. Jį patyrusią ir sunkiai bei kankinamai ilgai sužeidimus besigydžiusią Irise, nelauktai vėl užklumpa nepakeliamas skausmas. Tuo pat metu moteris visiškai netikėtai sutinka jaunystėje ją beprotiškai įskaudinusi mylimąjį. Ji pamačiusi ir jis supranta, kad prieš 30 metus puoselėti jausmai niekur nedingo, Maža to, visa, ką buvo sukūrusi per savo suaugusiojo žmogaus gyvenimą, staiga neteko prasmės. O visas liktolinis gyvenimas jai ėmė rodytis blankus ir lėkštas, nelyg susidėvėjęs, randų nusėtas, niekam nereikalingas kūnas. Irisė dažnai neria į prisiminimus ir jau nebeaišku, kada ji buvo sunkiau sužeista – prieš dešimtmetį susprogus autobuse savižudžio bombai, ar prieš 30 metų, kuomet ją, 17-metę, atstūmė gyvenimo meilė Eitanas. Šios dvi skausmingos patirtys nuolat persekioja moterį, o jų sukelti jausmai tiesiog įsismelkia į kasdienybę, todėl jai vis sunkiau išlaikyti artimą ir šiltą ryšį tiek su vyru, tiek su į pavojingą suaugusiųjų pasaulį žengiančiais vaikais. Netikėtai atsiradęs mylimasis sugražina Irisei aistrą ir džiaugsmą, tačiau tuo pat metu priverčia blaškytis tarp pareigos šeimai ir troškimo būti su mylimuoju. Vis dėlto žengti lemtingo žingsnio moteris nespėja. Ją įsuka dukters, patekusios į sektos pinklės bėdos, o spręsdama dukros problemas, Irisė nejučia atranda išėjimą ir iš savo jausmų labirinto. Knyga emocinga, kupina skausmo ir sielvarto, meilės ir abejonių, netgi netiesiogiai išreikšto rūpešio dėl Izraelio, gimtosios rašytojo šalies, kasdienio bei politinio gyvenimo. Zerujos Šalef romanas Skausmas išleido Sofoklis. Jį iš hebrajų kalbos vertė Kristina Gudelytė Lasman. Šiandien tiek. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.